Hello.
Starodija.
Krckanje, puckanje, preskakanje, romantika.
Samo na radio Trsteniku.
Slušajte Starodiju.
Skidanje prašine i generalno čišćenje svakoga dana u 10.30 i 16.30.
Slušajte Starodiju.
Autor emisije Igor Stefanović. Glasovna podrška Dragan Bokan.
Slušajte Starodiju.
Dobar dan, poštovani slušalci, i danas na početku nove radne nedelje, pri kraju juna, u ponedeljak 27. juna, vreme za još jednu starudiju kada ćemo malo pobrisati prašinu sa ploče iz 1958. 60. i 1973. godine. The Kevin Twins, kompozicija iz 1958. When. Braća Herbert i Harold Kellin čine harmonijski pop duet The Kellin Twins. Kao što pretpostavljate, u pitanju su blizanci rođeni 16. februara 1934. u Njujorku. Njihova karijera započinje 1957. kada upoznaju tekstopisca Clint Ballarda, koji im radi par numera i pomaže im u dogovoru sa izdavačkom kućom Decca. Prve snimke prave u decembru 57. a odmah posle toga izdaju i svoj prvi singl When, koji je te 1958. došao do prvog mesta Billboard liste singlova, a također sa istom pesmom zauzimaju broj 1 i u Engleskoj. To je praktično njihova najpoznatija i najbolje plasirana numera koju su ikada snimili. Prestali su sa zajedničkim radom 1962. godine. Dakle, The Kellin Twins, kompozicija When. Evo nas sada u 1960. godini. Good Timin je kompozicija, a izvođač Jimmy Jones. Jimmy Jones je u svojoj karijeri imao samo dva hita, ali su oba bili veliki i oba su se nalazili na vrhu svih američkih top lista. Rođen je 1937. u tinejdžerskim danima, se seli u New York i tamo započinje karijeru, najpre kao vrhunski plesač, a uporedo sa tim počinje i da peva. Godine 1954. osniva svoju prvu doo-wop grupu sa nazivom Berliners, koji kasnije menjaju naziv u The Sparks of Rhythm. Sa njima snima par snimaka, a sljedeće 1955. osniva novi sastav The Savoys. Oni također menjaju naziv u Pretenders. Pod tim nazivom snimaju 3 godine sve do 1959. kada Jimmy počinje sa samostalnom karijerom i tada snima svoj prvi veliki hit Handy Man, koji dolazi u prvih 5 na Billboardu. Posle te pesme Jimmy Jones postaje poznat kao Jimmy Handyman Jones. Odmah zatim, 1960. snima njegov drugi veliki hit Good Timin, koji se te godine penje do vrha svih američkih top lista. Dakle, danas slušamo upravo stvar Good Timin iz daleke 1960. godine.
Slušajte Starudio.
Uslovno rečeno, evo nas u nešto skorijim godinama, mada raspon je tačno 32 godine. Suzy Quatro, 1973. godina, kompozicija Can the Can. Rođena je 3. juna 1950. u Detroitu u porodici džez muzičara. Još od malena počinje da svira bubnjave, klavir i gitaru. Sa 14 godina napustila je školu, uzima ime Suzy Soul i sa svoje 3 rođene sestre osniva grupu Pleasure Seekers. Povremeno su svirali po neki koncert gdje ih primećuje poznati producent Mickey Most i zahteva da bude menadžer agresivnoj pevačici bendi Suzy. Bend je i onako bio pred raspadom, tako da Suzy počinje saradnju sa tada najpoznatijim pop producentima u Velikoj Britaniji, Mike Chapmanom i Nicky Chinom, što se odražava i na njene sljedeće snimke koji postaju zaista veliki hitovi. Prvi od njih je kompozicija Can the Can. 1973. dolazi do broja 1 u Britaniji, a odmah poslije te pesme nastaju i hitovi 48 Crash, Daytona Diamond, Stamblin' In i tako dalje. U 80. i 90. preorijentisala se na poslovima za britansku televiziju. Dakle, u današnjoj Starudi slušamo njen prvi veliki hit. Dakle, Suzy Quatro, Can the Can iz 1973. godine.
Bye.
Eto, poštovani slušalci, danas smo u Starudiji, u ponedjeljak 27. juna, slušali neke stare snimke iz 1958., 60. i 1973. godine. Do sutra, prijatno i svako dobro, žele vam Igor Stefanović i Dragan Bokan.
Hello!
Starudija.
Krckanje,
puckanje, preskakanje, romantika.
Samo na radio Trsteniku.
Slušajte Starudiju.
Skidanje prašine i generalno čišćenje svakog dana u 10.30 i 16.30.
Slušajte Starudiju.
Autor emisije Igor Stefanović. Glasovna podrška Dragan Bokan.
Slušajte Starudiju.